Takže dnes by sme chceli ešte mať také dve zastavenia a toto prvé by bolo trošku rozlišovanie o tom, ako môžeme rozlíšiť to dobré a to nesprávne, alebo to zlé aj hriešne v nás a prečo je to dobré tak spraviť a ako nám to môže pomôcť v našom duchovnom živote. A potom by sme, ten záver by bol taký, že ukázať na možno niektoré postavy, či biblické, alebo v podstate biblické a zároveň aj starozákonné, aj novozákonné, ktoré nám ukazujú, že sa dá žiť taká veľkodušnosť voči tomu druhému, že možno, že ten pocit žiarlivosti, závisti, nedaj Bože, nenávisti sa dá nielen prekonať, ale naplniť si srdce Božími vecami a že môžeme to tak zvládnuť, samozrejme, s Božou pomocou a môžeme mať taký pokoj v srdci. No, rozlišovanie chceme preto hovoriť, lebo včera sme to už tak začali v tom príbehu Kain a Abel, a teda Kain bol nahnevaný, zamračila sa mu tvár, niektorí tak prekladajú, že zatočil sa sám do seba, že ten Kain sa tak zatočil sám do seba, tak ako niečo podobné, ako tá žena, ktorá bola zhrbená, ktorú Pán Ježiš uzdravil v synagóge, bola tá dcera Abrahamová zhrbená a v podstate doslova je tam, že bola zatočená do seba samej. Že ako keď sa človek zhrbený je taký zatočený na zem a možno, že až do seba. Tak aj Kain bol teraz zatočený sám do seba. Pán Boh tým, že sa mu prihovoril, tak mu chcel pomôcť tomu, aby sa zamyslel nad tým, čo sa deje v ňom. A aby si uvedomil tú dôležitú vec, že nie je riadený inštinktami a že môže s tým niečo urobiť. Tá žiadostivosť teraz striehne pri tvojom srdci, pri dverách tvojho srdca, ale ty ju máš a teda aj môžeš ovládať. Tomu Pán Boh povedal, Kain mu na to neodpovedal nič, teda to sme včera hovorili, že aj škoda, keby bol aj vy, možno, že vyplul všetku tú zlobu, aj žiarlivosť, aj hnev, aj všetko to, ako to spravil Job, ako to spravil Jonáš, tak to mohlo úplne inak skončiť a že je to tak naozaj dôležité, tak ako dostať zo seba von, alebo emauzskí učeníci, to sklamanie, tú horkosť, alebo všetko to, čo niekedy nosíme v sebe, tak to môžeme tak povedať Pánu Bohu, vôbec sa na to neuraží. Nie je šéf, ktorý chce počuť to, čo chce počuť, ale šéf, ktorý, alebo otec, ktorý chce počuť to, čo nás trápi, čo nás tak ničí. No a teraz by sme teda... Pán Boh istým spôsobom chcel pomôcť Kainovi, aby rozpoznal to, čo je v ňom. A tým, že to rozpozná, pomenuje, tak nejakým spôsobom sa môže toho zbaviť a prestane to byť pre ňo možno hrozba, nebezpečenstvo a prestane to byť nebezpečenstvo aj pre toho jeho brata Abela. Čiže Pán prichádza, aby mu pomáhal rozpoznať. To dôležitosť rozpoznania vidíme napríklad takého správneho rozlišovania. Vidíme napríklad aj na takom majstrovi a svetcovi, ako bol Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ bol ten, ktorý vieme, že pripravoval príchod Ježíša Krista, ohlasoval jeho príchod a predsa sa dostal v jednej chvíli, keď bol uväzený do situácie, v ktorej zapochyboval o tom, či Ježíš Kristus je ten Mesiáš, alebo ani sa tak nechce, človek sa tak žíva, ale nechce sa tak dostať do takej situácie, že kňaz napríklad príde na dôchodok a na dôchodku sa spýta, že či som neohlasoval toho správneho mesiáša, či som nemal byť budista alebo hinduista, alebo ja neviem čo. Zapochybovať o Ježišovi Kristovi, čo nechcel by to človek zažiť. Takže takú situáciu, ako mal Ján Krstiteľ a tá situácia vznikla preto, že on samozrejme, že bol ten, ktorý bol ohlasoval, poznal písma, ale predsa len si spravil taký pohľad na Mesiáša, určite podľa písem, pretože v Starom zákone máme vlastne veľa mesiášských typov, môžeme povedať, že tam nie je jeden mesiášský typ, tam je veľa mesiášských typov, teda aj ten, ktorý podľa nich proroci niekedy ohlasovali toho, ktorý príde v ruke, má vejačku a oddelí zrno od plieva, plevy spáli v neuhlasiteľnom ohni, teda to, čo Ján Krstiteľ ohlasoval, ale Ježiš Kristus si tak vybral, povieme, alebo žil Izaiáša. Prihovoril sa pán Izaiáš, ten sluha, ktorý nebude kričať hlasno, volať, nepozdvihne svoj hlas. Teda Ježiš Kristus na tento spôsob. A Ján Krstiteľ vtedy tak v tom rozlišovaní zaváhal a poslal k nemu svojich učeníkov, a ktorí sa ho mali spýtať, ty si ten, čo má prísť, alebo čakáme iného. Že na jednej strane taká priamosť, odvaha Jána Krstiteľa, a na druhej strane taká veľká pochybnosť o Ježišovi Kristovi. A oni prišli za pánom Ježišom a pán Ježiš im citoval práve Izaiáša. Choďte, povedzte Jánovi, že slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očistení, chudobným sa ohlasuje Božie kráľovstvo. Teda ako keby chcel upozorniť Jána, to písmo hovorí aj o týchto veciach a ja žijem toto, takto to môj otec chce, takto to chcem ja. Ja žijem to mesiášstvo takýmto spôsobom, pre niektorých možno, že nedostatočné, alebo až také slabé, biedné, že nič sa nemení. Žiadny oheň, žiadne plevy sa nespalujú, všetko je ako keby išlo tak, ako predtým. Sám pán Ježiš to tak povedal, ten trošku ten rozdiel medzi ním a Jánom Krstiteľom, že prišiel Ján Krstiteľ, chleba nie je do vína, nepil, hovoríte diablama, prišiel syn človeka, ja pijem, hovoríte, hľa žráť a pijem vína. Čiže pán Ježiš to registroval, že ten Ján Krstiteľ iným spôsobom fungoval, on funguje iným spôsobom, ľuďom nevyhovuje ani jedno, ani druhé, lebo vždycky nájdu nejaký problém na niekom. Takže, ale múdrosť ospravedlňujú všetky jej skutky. Čiže máme tu toho Jána, teda pán Ježiš mu tak hovorí, že to Božie slovo, tak treba to tak celko brať a upozornil ho, že i týmto smerom on chce ísť aj v synagóge, keď v Kafarne, v Nazarete, keď bol. A keď tam čítal knihu proroka Izaiáša, zase čítal a povedal, teraz sa splnilo to písmo, ktoré ste práve počuli, že hasnúci knutík nedohasí a nalomenú trs nedolomí. A teda týmto spôsobom on chcel ísť. A Ján Krstiteľ predsa len očakával možno, že nejakú väčšiu revolúciu náboženskú a nejaký väčší vietor a nejaký väčší oheň, nejaký väčší takýto vysporiadovanie sa s tými zlými, pretože on sedí v uväzení, Herodes si oslavuje, tí zlí sa tešia, radujú zo života a on sedí v uväzení. Takže jednoducho mu to nešlo, ako sa hovorí, do káblikov celkom. A pán Ježiš teda mu odpovedal písmo. A to chcem povedať, že to písmo je také prvé kritérium toho správneho rozlišovania, o ktorom hovorí aj svätý otec v Audiencii, aký hovorí. Dáva také tri kritéria, ako správne rozlišovať. Prvé kritérium je písmo sväté a nauka cirkvi. Teda to, čo nám cirkev hovorí, to, čo nás cirkev učí. Teda to je prvá vec, aby sme sa, ale pozerať sa na to písmo v tom vzájomných prepojeniach, nie niečo si vytrhnúť, a prečiť, otvoriť si písmo a prečítam si, čo mi práve hovorí Duch Svätý. Niekedy si môžem otvoriť aj o Judášovi vodom odišela o veselca. To asi nemám ho nasledovať v tomto, že to mi asi Duch Svätý nehovorí, aby som sa išiel obesiť. Čiže je to písmo tom, a preto je veľmi dôležité tak sa zastaviť a študovať to písmo. Ísť tak. Prvá vec, ktorá ohrozuje v podstate našu úrodu, to sú tí vtáci, ktorí prilietajú, keď to slovo padne na kraj cesty. A pán Ježiš hovorí, to je u tých, ktorí nepochopia. A pochopiť znamená študovať. Ježiš, my niekedy preskakujeme takú tú dôležitú vec, a to je práve štúdium písma svätého. Možno, že na Slovensku sme mali aj ten štýl, že tí duchovní otcovia aj za komunizmu, a vždycky to tak bolo, že nešpekuluj veľmi nad tým, netreba mať veľkú hlavu, treba mať veľké ruky, prečítaj a uskutočni. Nie, prečítaj, pochop, preštuduj, porozmýšľaj a uskutočni. Jeden židovský rabín to povedal, že pre nás židov je dôležitejšie písmo poznať ako poslúchať. Či dôležitejšie nevieme, ale dôležité je to, že vlastne ja najskôr pochopím, čo chce Boh, pretože ja môžem poslúchať svoje predstavy, môžem si riešiť svoje komplexy. Ja nechcem nachádzať, ale do nedávna sme to mali a stále to máme, ale to je v tých ľuďoch, je to v nás, aj v nás ľuďoch, že my argumentujeme, vieme, čo pán biskup povedal teraz, to tak pekne bolo, keď sme boli na záver školského roka, tak on to povedal, že dobre, tak keď nechceš napríklad prijímať na ruku, tak nechceš prijímať na ruku, keď nechceš sa dať zaočkovať, nechceš, je to tvoje presvedčenie, je to tvoje svedomie, nehovor, že to učí cirkev. To bolo veľmi dobre, že to tak myslím, že to tak také vyjadrenie toho, že rozlíši, dobre, tak rešpektujem to, že tak alebo tak, ale nehovor, že toto je učenie cirkvi, že takto to cirkev učí. Hej, že to povedzme tak, že tak, ako to je, cirkev učí takto. A ja mám možno k tomu problém s tým výhrady mám. A to je všetko v poriadku, ja to môžem mať, ale sa neskrývajme za to, že cirkev nás to učí, že dokola to bolo, že vlastne čo biskupy, čo pápež František, my sme tí dôležití, ale nám, keď to bolo aj za covidu, tak nie cirkev a ani biskupy, čo hovoria, ani pápež František, nikto nič, ale dajte nám sväté príjmanie. Tak ja som povedal aj v Krupine, aj raz na kadmi, chodte si do spolku svätého Vojtecha kúpiť. Ja premieniam mene cirkvi, nie mene Mariana Bublinca. Čiže cirkev je tu. A chodte si kúpiť oblátky a dajte si každý deň ráno jednu, keď nevidíte v cirkev, tak to je jedno, že dajte si každé ráno jednu oblátku a máte sväté príjmanie. Lebo v podstate to je veľké protirečenie, jedno chcem, odmietam cirkev, ale toto chcem, len to ti cirkev ponúka, len silou cirkvi sa premienia, aj sviatosti vyslovujeme. Ale nechcel som tu zachádzať, hovorím len to, že je veľmi dôležité, aby sme študovali písmo sväté, aby sme ho študovali. Jednoducho nájsť, máme chvála Bohu biblistov, ktorí už aj u nás, aj po slovensky vytvorili také dobré, veľké diela, ktoré sú ponúkajú nám, nie že nové preklady, že nejaké starobilé preklady, tie originálne, tie, ktoré boli, kde sa mnoho razí, možno, že zmení jedno slovko, ale podstatne to zmení potom aj chápanie. Že pán Ježiš bol poslušný až na smrť na kríž máme. Jeden biblista, to je taliansky napísal, neposlušný až na smrť. Že pán Ježiš bol ukrižovaný za to, že neposlúchal zákon. A tam je on hovorí, nie je vám poslušný až na smrť na kríži, ale verný až na smrť na kríži, ale to je rozdiel. Lebo ten poslušný, to, keď sa máme ťažkosti poslúchnuť, tak vám povedia predstavenia, pán Ježiš bol poslušný až na smrť na kríži, tak aj ty tu taký. Pán Ježiš bol verný až na smrť na kríži. To je troška rozdiel. Ako v tej. Takže to sú veci, ktoré tak prichádzajú a ktoré je dobre tiež vedieť tak študovať to písmo, poznať, čo najlepšie. Samozrejme, na ruku cirkvi, aj keď je toho strašne veľa. Ale napríklad poznať učenie napríklad púštnych otcov, to je veľká vec poznať. Samozrejme, encykliky, ako vládzeme niektoré, ja neviem čítať, ani niekto, ani nerozumiem tým sociálnym, ktoré sa už špeciálne niektorým tak venujú. Ale zase sú ľudia, ktorí tomu rozumujú, vedia nám to vysvetliť, čiže vedieť, toto je prvé to kritérium, ktoré je tak povedal pán Ježiš Jánovi. Druhý kritérium, ktoré spomína aj svätý otec, je práve to, čo mal tiež Ján Krstiteľ na tom príbehu, to tak veľmi pekne vidíme. Keď mal problém, tak išiel za Ježišom, poslal učeníkov za Ježišom Kristom. Čiže mal osobný vzťah ku Kristovi. A to je ďalšia taká dôležitá vec. Svätý otec hovorí, že taký vzťah s Kristom sa máme snažiť od srdca k srdcu. Teda veľmi blízky, intimný vzťah s našim pánom, ktorý nám pomáha veľmi objasňovať aj naše vnútro, naše srdce. Teda písmo, učenie cirkvi, to, čo nám dáva cirkev, vzťah s Ježišom Kristom od srdca k srdcu, ktorý nám hovorí slova, možno, že len priamo nám. A pre mňa tie slova, nie, že ja nemôžem zase povedať, že všetko to, čo mne pán Ježiš povedal pre mňa, tak je pre všetkých. Môže to byť svedectvo, môže to byť pomoc, ale je to hlavne pre mňa a vidieť tie slova a si tak pamätať, ktoré pán Ježiš hovorí aj konkrétne nám. A teda Ján Krstiteľ to dokázal, poslal svojich učeníkov za Kristom a oni mu položili tú otázku. A čo je zaujímavé, pán Ježiš ani chvíľu, tak sa nepohoršil na Jánovi Krstiteľovi, ale povedal, chodte, povedzte Jánovi, čo vidíte. A pripomenul proroka Izaiáša, potom povedal medzi narodenými zo žien, nie väčšieho ako Ján Krstiteľ. Čiže vôbec nepadol Ján Krstiteľ v jeho očiach, keď priznal to, že som zapochyboval a možno, že som niečo nezvládol, niečo mi možno uniklo, neviem, či si to ty, či máme čakať iného. Pán Ježiš povedal, to je veľký človek, najväčší, ktorý sa narodil spomedzi žien, do všetkých žien. Čiže ten ich blízky vzťah, aj keď možno, že fyzicky neboli mnoho razy blízko, jeden Ján ustal ohlasovať tam, kde ohlasoval Ježiš Kristus, aj si zvolil iný štýl, ako sme počuli toho prístupu k ľuďom. Ale boli si určite veľmi blízky a boli to tí ľudia, ktorí, alebo teda Ján bol ten, ktorý mal tiež blízky vzťah ku Kristovi a to mu pomohlo, aby sa nejak správne zorientoval. Svätý Otec Ján Pavol často hovorieval, ale to boli jeho prvé slova, Kristus vie, čo je v človekovi, iba on to vie. Čiže Kristus nás pozná, nás ľudí, a my ak chceme pochopiť, kto sme, tak potrebujeme tú intimnú blízkosť s Kristom, aby nám pomohol aj v tom rozlišovaní tých vecí, ktoré nás niekedy trápia. Druhá vec. A tretiu vec, o ktorej hovorí Svätý Otec, to je samozrejme Duch Svätý, asistencia Ducha Svätého, čiže Písmo Sväté, učenie cirkvi, aby sme boli čo najobjektívnejší a je to písmo, aby sme študovali potom intimný vzťah s Kristom, aby sme vedeli vyhľadať aj tie chvíle, také ticha s našim Pánom a všetko to v Duchu Svätom, asistencia Ducha Svätého, ktorý je v podstate taký najdôležitejší, lebo on nám hovorí tým, on nám pomáha, duch prevráta všetko, hovorí Svätý Boh, aj najlepšie hlbiny srdca. Jedine duch skúma, a jedine duch svätý skúmuje prevrátať aj tajomstvo najsvätejšej Trojice. Duch svätý je ten, ktorý kontempluje lásku Otca a Syna. Čiže vlastne medzi Otcom a Synom je nekonečná láska, darovanie sa, a duch svätý je ten, ktorý je to láskou a zároveň je ten, ktorý ako tretí nejak ľudský rozprávame, ale kontempluje tú nádheru, zároveň je tretia božská osoba, do toho sa ponára. Ale on je ten, ktorý preváža, čiže ktorý ide do hlubok tajomstva najsvetejšej Trojice, a preto aj svätý Pavol hovorí, duch preváža všetko, aj najlepšie tajomstva. Čiže duch svätý pozná aj tajomstva nášho srdca. A duch svätý je nádherný v tom, že pekné veci nám ukáže, zlé veci nám tiež ukáže, ale keď nám ich ukáže, tak nám dáva východisko, aby sme z tých zlých vecí dokázali. Nedeptá nás, neničí nás. Aj výčitky svedomia, ktoré prichádzajú od Ducha Svätého, sú také jemné, sú také, že pozbudivého Boha. Diabol tiež ničí. A aj robí výčitky svedomia, ale zároveň vedie do zúfalstva niečo. Teda ako Judáš, alebo ako aj Kain, ktorý nakoniec povedal Pánu Bohu, a aj tak je to všetko na nič, môj hriech je príliš veľký a už to ani neriešme, bolo od zlého. Že Boh chce stále riešiť, ale ty už nechceš. A to je zase, čo svätý Otec František hovorí, že Boh stále odpúšťa, len či nám záleží na tom, aby nám odpustil, či my túžime po tom objatí Božom milosrdenstve. Čiže tri veci, ktoré sú veľmi dôležité, teda písmo, nauka cirkvi, potom tá intimná blízkosť s Ježišom Kristom a samozrejme vzývanie Ducha Svätého, otvorenie sa Duchu Svätému, aby on tak jemne nás viedol a nás upozorňoval a usmerňoval v tom našom sebapoznávaní. Čiže to je to dôležité. A teraz možno, že tak konkrétne, že ako my môžeme rozoznať to dobré alebo možno to zlé a prečo je to dobré rozoznávať. Svätý Otec to ako sám jezuita hovorí na príklade Ignáca z Loyoli, ktorý tak istým spôsobom tak to rozobral túto tému, to nevynašiel, pretože púštni otcovia to už dávno mali, aj všetci svätí to mali už. Ale Ignác z Loyoli to tak ako rozobral cez tie duchovné cvičenia 30 dňov a tak. Ale sám, čo zažil na sebe, to je asi také známe, že vtedy, keď bol ranený ako vojak a ešte sa mňa rozhodoval, obrátil sa, bo už bol na tej ceste konverzie, tak spozoroval na sebe také veci, ktoré sú aj pre nás veľmi dôležité a praktické. Tá jedna vec je tá, že keď sa venoval tým nejakým možno románom alebo rozmýšľaním o tých vojnách, ako bude hrdina, ako bude bojovať, pretože bol vojakom, Tak ho to síce náplňalo takým potešením, ale keď skončil, tak bol prázdny ako predtým. A vlastne to bola prázdnota totálna. A keď zase čítal možno, že postupne aj tých životy svätých, lebo inú knihu nemali, no tak mu to dali, čo mal robiť, čítal to. A zrazu to tak do neho vchádzalo. A potom zistil, že keď skončil, tak bol naplnený a bol spokojný. A mal takú vnútornú duchovnú útechu a radosť. Čiže to bolo také jeho prvé rozlíšenie, že tuto rozmýšľam nad tými vecami, ktoré ma síce naplňajú potešením a nejaké hrdinstvo a vojna a tak, ale potom som prázdny a tuto niečo prichádza, čo možno nie je až také lákavé na prvý pohľad, ale keď sa do toho ponorím, ostáva mi to a stále mám to v sebe. Čiže rozlíšenie je v tom, že čo potom, keď skončím s tými vecami. A to isté v podstate platí aj pre nás, že mnoho razy sa pýtame, je to dobré vo mne, je to zlé. Ak je to dobré, tak rozmýšľaš, premýšľaš a máš stále radosť, ktorú nám nikdy nevezme, ten pokoj, ktorý prichádza od Krista, ktorý nám nikdy nevezme. Čiže niečo si prečítam, možno, že spravím dobré veci, venujem sa dobrým veciam a máme v sebe z toho radosť, že sme to s Božou pomocou dokázali. Alebo som nešťastný, príklad, len taký siahnem, čo viem, po alkohole, troška si popijem, som chvíľu taký super, je svet je taký nádherný, všetko je ľahké, vytriezviem a som prázdnejší, ako som bol predtým. A tak to platí o každej závislosti, čiže to nie je dobré. To ma vedie do závislosti, to ma vedie do smútku, to ma vedie do väčších depresií, ako som mal predtým a toto má niečo naopak. Čiže z tohto, keď uvažujeme, premýšľame, tak už z tohto vidíme, že a čo áno, a čo nie, ktorým smerom sa hýbať a ktorým nie. A sa naplňame vlastne tou radosťou. A vieme to potom aj odlíšiť v tom našom každodennom živote a vieme si povedať, že toto síce je také potešenie. A pápež, aj František, ale pápež Pavol VI to tak prvý pomenoval, že existuje veľa prostriedkov pre potešenie. Tento svet vytvoril strašne veľa možností pre potešenie a veľmi málo pre radosť. Že potešenie máme milióny, že to prichádza každú chvíľu nejaké potešenie, ale potešenie má tú vlastnosť, že trvá veľmi krátko a my sme potom prázdnejší ako predtým. A radosť má tú vlastnosť, že niečo sa možno musím vzdať alebo do niečoho trošku aj pritlačiť, ale mám stále potom tú radosť vo svojom srdci. Čiže to je ten rozdiel a my máme tak rozlišovať. Aby sme to rozlíšili, tak je veľmi dobré. Ani nespýtovať si svedomie, hovorí Svätý Otec, ale tak si prejsť, ako keby prežiť niektoré chvíle toho dňa napríklad ešte raz. Ako by druhý raz sme to prežívali. Možno, že sa zastaviť a spýtať sa v nejakej situácii. Nedá sa to robiť o celom dni, ale sú situácie, ktoré nás hanbia. Skúsme ju prežiť ešte raz, ale s tým pohľadom Ducha Svätého Pána Ježiša a s Písmom Svätým. Na chvíľočku. A zistíme, kde možno, že bola chyba. A to nám veľmi pomôže. Mali sme radosť vo svojom živote, šťastie sme zažili. Skúsme to prežiť ešte raz. Povedať si, prečo to k tomu prišlo a možno, že poďakovať za tú radosť. A keď to takto budeme robiť, tak my budeme postupne prichádzať na korene tých našich problémov a budeme tak bojovať s tým, že alebo zápasiť s tým, že s tými opravdivými problémami, lebo niekedy zápasíme s tým ovocím, zlým napríklad. A nejdeme na ten koreň. A práve rozlišovanie nám pomáha, aby sme našli koreň toho problému. Napríklad, poviem sám za seba, stáva sa mi, aj stávalo sa mi, že som nervózny na ľudí, ktorí sú pri mne najbližšie na fare, takže teraz sa tam ja pripravujem na duchovné cvičenia a furt tam niekto letí upratovačka alebo sestrička, majú kľúče od fary a furt sa jesko s dverami a si vrať dohaj, ako sa tu ja mám chystať na duchovné. A, čiže, alebo príde vysmiatá a tak šťastná, alebo inokedy príde smutná. Tak? A čiže veci, ktoré sú okolo mňa, a ja som bol z toho nervózny. Ja som sa potom musel spýtať, prečo som nervózny. Hľadať ten koreň. A prišlo mi to, že nebojujem proti nervózni. cítia, ty si nerôzny priateľ, lebo nedovolíš tým ľuďom, aby mohli sa správať ako oni chcú, alebo ako, aby mohli byť sami sebou. Keď je smutná, prečo by som ja chcel, aby bola veselá, alebo keď je smutný. Keď má radosť, tak prečo by som chcel, aby bola smutná. Keď buchne dverami, tak buchne, lebo sa ponáhla. Jednoducho rešpektovať to, že učiť sa dávať slobodu ľuďom okolo seba. To je môj problém. Nie je problém, najväčší nervozita. Najväčší problém je, že neviem dať slobodu a že sa majú správať podľa mojich predstav. A keď ja presuniem ten zápas proti nervozite, ktorá je už len ovocím toho môjho problému, a budem prosiť o to, aby ľudia okolo mňa sa cítili slobodne, aby som ich nechcel mať na svoj obraz, tak vtedy budem mať oveľa väčší pokoj. Čiže človek rozlíši, že čo to môže byť. Samozrejme, že sú tu hranice, že keď niekto príde s bádrom a chce mi budeme ničiť kostol, že ideme zbúrať kostol, tak ako nie, že rešpektujem tvoju slobodu. Čiže sú veci, kde existuje čiara hruba, a to je tá, keď začali by sme ubližovať alebo riešiť niečo iným ľuďom, čiže niečo ubližuje druhým, tak tam to musíme zastaviť. Ale hovorím o tých veciach, ktoré najčastejšie má privázaný k nervozite, a to sú tie, že zrazu by mali všetci robiť, ako si to ja predstavujem, a aký právo. Čiže v tom hovorím o každodennom živote, o tých každodenných zápasoch. Keď to dokážem rozlíšiť pomocou Pán Ježiš mi to povie, Duch Svätý mi to vnúkne písmo, a taktiež prežijem tie chvíle, prečo som nervózny, lebo chcem, aby sa niekto usmieval, keď je smutný. A chcem, aby bol smutný, keď sa mu chce usmievať. Nechaj ho na pokoji. Keď sa chce usmievať, nech sa usmieje, a keď chce byť smutný, alebo je smutný, tak nechaj tak. Čiže príjmi ho takého, aký je. Takže to je vlastne zdroj potom pokoja a odstránenie nervozity v toho môjho napríklad. Hovorím konkrétne o sebe. To niekto môže byť nervózny z iného dôvodu. Alebo môže sa hnevať z iného dôvodu. Ale hovorím konkrétne o sebe samom. Čiže niečo, čo nemôžem ponúknuť, že takto to je, ale môžem hovoriť o tom, že nájdeme koreň a pomôže nám to. Dá nám to pokoj, teda to, tá schopnosť rozlišovať. Takže toto možno, že o tom, že pán Boh to ponúkol Kainovi, Kain odmietol tú možnosť rozlíšiť sebe zlo, vykoreniť ho a spravil skutok, ktorý potom zabil svojho brata, a pán Boh potom ho volá na zodpovednosť, čo on sa je chcel vlastne vzdať. Teda, čo som ja, čo ja nie som zodpovedný za svojho brata. Končilo to tak, že príbeh poznáme, že Kain povedal, kto ma stretne, ten ma zabíja, a pán Boh spravil koniec. Tak toto nemôže ísť ďalej. Čiže nikto nezabije Kaina. Nepôjdeme zabitie za zabitie a pomsta za pomstou do nekonečna. Musí sa to zmeniť, musí to ísť ináč. Čiže pán Boh zastavil tú vlnu alebo reťaz násilia a povedal dosť. Nemôže, nikto sa nezabije. Ty musíš rozmýšľať nad tým svojim hriechom, žiť s ním a možno si ho nejakým spôsobom potom riešiť ďalej. Ale je to tvoj problém a nebude sa to tak riešiť, že smrť za smrť. Takže to je také vyústenie tohto príbehu. V podstate v tej záverečnej tom rozjímaní by sme chceli hovoriť o niektorých pekných príkladoch, ktorých máme veľmi veľa. A som vybral také tri príklady toho, že ako sa dá žiť veľkodušne zároveň. Tí ľudia, ktorí to tak robili, svätí pred nami, tak môžu za nás hľadovať, my ich môžeme prosiť o to, aby sme to zvládali. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku.